V tuhle chvíli, vážení a milí, už otevíráme studio Českého rozhlasu Olomouc pro našeho dnešního milého hosta. A já jsem moc a moc ráda, že je tady dnes s námi pan profesor Ondřej Novák. Pan profesor Ondřej Novák je z Olomoucké přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd a patří k našim velmi prestižním a velmi citovaným vědcům. A navíc získal jeden z nejprestižnějších vědeckých grantů v Evropě. A o tom, ale také o tom, jak se vlastně v dnešní době dělá věda, si s ním budeme povídat. Pane profesore, vítejte, přeji dobrý den.
Dobrý den.
Co to je za grant, tak velmi prestižní? Taková sláva je kolem něj, takový humbuk, až by se dalo říci.
Dá se říct, že je to evropský grant, který vlastně je v rámci výzvy, kterou vydává Evropská vědecká komise a jmenuje se ERC Synergy. A je vlastně zaměřené na spojení několika týmů napříč Evropou. My máme grant, který byl podpořen, tvoří 4 týmy, a to je tým z Olomouce, tým ze Švédska, tým z Německa a tým z Anglie. A vlastně máme se věnovat vývoji rostlin.
Vývoji rostlin. A co budete zkoumat na vývoji rostlin? Když rostliny se vyvíjí, prostě se vyvíjí.
My budeme zkoumat úplně fundamentální otázku, to znamená základní otázku, která je hned na začátku, a to, jak se snaží rostlina vlastně ze semínka vlastně protlačit skrz půdu pomocí útvaru, který nazýváme apikální háček. To je útvar vlastně, který asi známe všichni. To je takový háčkovitý útvar, který je vlastně ze semínka, když vlastně vidíme semínko a ten semenáček vlastně se tlačí skrz tu půdu, tak tvoří takový kulovitý útvar.
Ano, ano.
A my vlastně se budeme snažit vlastně pochopit tu otázku toho, jak se ten apikální háček otvírá během toho vývoje.
Když člověk tak a vím a kolikrát vlastně s lidmi, třeba když se bavíme, narazíme na otázku, my, kteří máme rádi zahrady, rádi pěstujeme něco, jak vlastně ta rostlinka, jakou musí mít obrovskou sílu, že se vlastně kolikrát protlačí z toho semínka ten klíček vlastně i přes tvrdou zem, někdy se prodere mezi kameny ve velmi těžkém terénu. Je to opravdu taková síla toho semene?
Je tam ta síla toho tlaku.
Toho tlaku.
Toho tlaku, který tam se tvoří vlastně, jsou v tom zapojeny jednotlivé buňky, protože rostlina se tak, jak my, se skládá z buněk. To znamená, je tam určitá diferenciace, ten rozdíl funkce různých buněk. A to je taky část toho projektu, o kterým my se budeme zajímat, se dívat na tu buněčnou úroveň. Opravdu jdeme velmi hluboko do rostliny, díváme se na buněčnou úroveň, díváme se až dovnitř buňky. A proto si myslím, že i ten projekt byl podpořen.
Ona vlastně, ta rostlinka se dokáže přizpůsobovat, víte, když se, nebo ty buňky se dokáže přizpůsobovat, když se potřebují protlačit ven, tak přizpůsobit se i tomu terénu nějakým způsobem, ty buňky se přizpůsobí, aby se protlačily skrz i ty kameny. A tohle taky zkoumáte?
Jo, tomu se říká prodlužování buňek a to je vlastně základní mechanismus, jak funguje právě apikální háček. On na té vnitřní straně jsou ty buňky jsou zkráceny, zatímco na té vnější straně jsou prodlouženy a pak, když se protlačí skrz půdu ten apikální háček, tak začne k tomu prodlužování, ten stonek se narovná a to je právě ten mechanismus, který nás zajímá.
Prostě ta rostlina přesně ví, co má dělat a k čemu to bude dobré, když to vlastně vyzkoumáte.
Kdybychom si řekli, že rostlina ví, co má dělat, tak by to bylo skvělé, oni to ví, asi ty mechanismy tam jsou nastaveny tak, že vlastně, když skončí ten tlak té půdy, tak se to začne otvírat, ten apikální háček se otvírá, jo, což je zase na úrovni vlastně něčeho, co my nazýváme, nebo je nazýváno, nejenom my, ale i celosvětově, se to nazývá rostlinné hormony, což je vlastně ta oblast, kterou my se zabýváme, kterou se zabývám já.
No a k čemu to bude dobré třeba pro zemědělství?
Tak pro zemědělství je to určitě dobré v tom, že vlastně vůbec, jak jste říkala, to protlačení skrz tu půdu je velmi, velmi vlastně kritické období toho vývoje té rostliny. A existují nějaké výpočty, že 5 až 20% vlastně ztrát na poli je právě, že ta rostlina to nezvládne. Mm-hmm. Takže bychom měli pomocí toho pochopení toho mechanismu vlastně pomoci vlastně zvládat lépe, jak pracovat vlastně v zemědělství, co se týká potom úrody a výnosu, zvyšovat prostě, to je základní otázka, zvýšit výnos.
To znamená, že jestli to vyzkoumáte, tak se ta rostlina bude potom nějak geneticky upravovat?
Nemusí se upravovat jenom geneticky, může to být třeba i pomocí různých biostimulantů, které mohou být přímo už na úrovni těch hormonálních a tam těch biostimulantů opravdu potřebujeme velmi malinko.
Dnešním hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc je pan profesor Ondřej Novák, jak už jsem říkala, z Olomoucké přírodovědecké fakulty a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. A já si myslím, že tohle pracoviště, velmi významné pracoviště, že bychom vlastně trošku mohli vysvětlit a objasnit, jak to vůbec tady v Olomouci funguje, ta Akademie věd a to pracoviště, jak si to máme všechno představit.
My jsme společné pracoviště vlastně dvou institucí. Já si myslím, že posluchači znají Univerzitu Palackého v Olomouci. Ale v Olomouci se nachází i vlastně Ústav experimentální botaniky. To je vlastně jediné pracoviště Akademie věd, které se nachází v Olomouci. Opravdu zde sídlí ústav, no pobočka ústavu, která sídlí v Praze. Ředitelství vlastně a zbytek ústavu sídlí v Praze. A to je historicky. To už bylo v 80. letech, vlastně tady ten ústav existoval. Pak existují dvě společná pracoviště na přírodovědecké fakultě. Jedno je vlastně naše, laboratoř ústavních regulátorů, které je právě společné pracoviště s Ústavem experimentální botaniky. A pak je druhé pracoviště, která je společná laboratoř optiky, která je také zase s jiným ústavem Akademie věd. Takže řekněme, že v Olomouci působí pomyslně dva ústavy Akademie věd, ale jedno tady doopravdy i fyzicky sílí přímo, že tady má pobočku.
A kolik třeba vlastně na tom vašem pracovišti, kolik tam je třeba zaměstnanců, vědců?
Nás je 80.
80.
My jsme velké pracoviště a řekněme, že to máme v těch zaměstnaneckých poměrech tak půl na půl, polovina zaměstnanců je na Akademii věd, polovina je na Univerzitě Palackého. Oni teda jsou různě nazdílení mezi oběmi institucemi, protože my kromě toho, že děláme vědu, vlastně máme i výuku a máme vlastní studijní program a v současnosti máme asi 150 studentů v programu.
Mm-hmm. Vy jste se ale, pane profesore, věnoval původně, vy jste studoval chemii na přírodovědecké fakultě, víte?
Já jsem vystudoval analytickou chemii.
Analytickou.
Mm-hmm. A když jsem skončil s analytickou chemii, tak jsem nastoupil do laboratoře růstových regulátorů, vlastně na pozici, řekněme, technika k novému přístroji, který se koupil v roce 2000, když jsem nastupoval do laboratoře, tak přímo k tomu přístroji jako dedikovaný technik. A pak, pak asi za rok a půl jsem vlastně začal studovat PhD, což byl doktorát, který jsem ale studoval na rostlinných hormonech, to znamená, se víc nabízelo, abych ho studoval na katedře botaniky, no pod katedrou botaniky, tak jsem vystudoval vlastně pod katedrou botaniky PhD a dneska jsem asi příklad toho multidisciplinárního vědce. To znamená, že sám o sobě se cítím být chemikem,
ano.
Ale aplikačně je to všechno hodně biologické.
A chemie, to bylo to, co vás vždycky táhlo už od malička? Čím jste chtěl být? Chemie vždycky byla takový postrach pro všechny, chemie a matematika.
Řekněme, že na základní škole jsem měl asi vidinu, že budu zvěrolékař. Ale pak se to tak nějak vyprofilovalo do té chemie.
A máte v rodině třeba někoho s podobným zaměřením? Vy pocházíte z Přerova?
Já pocházím z Přerova, ano, a moje maminka pracovala v chemické laboratoři.
Aha.
A pak vedla chemickou laboratoř na vodárnách. Takže tam bude asi i částečně ten směr, proč ta chemie.
Mm-hmm. Říkal jste, že vlastně od roku 2000, kolik jste nastoupil?
2000 jste vlastně nastoupil
do tohoto ústavu. A co třeba považujete za tu dobu, za tím největší úspěchy na tom vědeckém poli, kterých se vám podařilo tam dosáhnout?
Můj vědecký úspěch je určitě to, že jsem dodělal doktorát. Protože je to vždycky taková výzva u těch doktorátů. A pak velmi dobré, myslím si, jako rozhodnutí bylo, že jsem potom vlastně strávil ve Švédsku na postdoku 3 roky, což mě zase vědecky jako velmi posunulo a otevřelo mi to obzory, řekněme takto.
Já jsem o vás četla, že vy patříte vlastně mezi nejcitovanějších vlastně naše vědce v těch vlastně vašich publikacích, vlastně tam, kde se to opravdu počítá a hodnotí. Proč vlastně je to tak důležité, aby byl vědec citován?
Je to důležité, je to vlastně tyhle ty čísla se používají k tomu, aby jsme měli trošku přehled o tom, jestli máme vlastně nějaký, jestli naše práce má dopad. Mm-hmm. Třeba na mezinárodním poli, což ano, je dneska ano, velmi žádáno. A ta citovanost, kterou vlastně mám já, to není jenom výsledek moje práce, to je výsledek celého týmu. To zase jako je třeba říct, že není to jenom o jednom člověku. Je to o týmu lidí, se kterými já spolupracuji. Velký tým v Olomouci, skvělí kolegové, kolegové v zahraničí a pak je to i částečně o tom, čemu se věnujeme. My se věnujeme rostlinným hormonům, což na té chemické, vlastně na tom chemickém poli, řekněme, je to velmi, velmi úzké profilové zboží.
Já už jsem tady naznačila takovou věc, mluvili jsme o tom, že vůbec ten projekt, na který jste ten grant získali, projekt, který vlastně zkoumá růstové hormony, že byste to nezvládli vlastně udělat všechno v jedné laboratoři na jednom pracovišti, že je to mezinárodní projekt. A jak tomu máme rozumět? To znamená, že je x týmů z různých zemí Evropy a každý ten tým dělá něco jiného a pak to nějak dáte dohromady ty výsledky?
Přesně tak. Já si osobně myslím, že věda je něco jak obrázek puclí. Aha. Takže každý máme svůj vlastní kousek z té skládačky, který nějakým způsobem samozřejmě se snažíme odhalit, co na tom kousku je nakresleno a kolegové vlastně zase mají jiný kousek, zase budou mít svoji vlastní kresbičku a když to dáte dohromady, tak pak jste možná schopni, možná, nemusí to být úplně, jste schopni možná pochopit, co na tom obrázku vlastně, co to je vlastně za obraz celkově. Ale věda je hodně, já vždycky říkám, že věda je víc o neúspěchu, než o úspěchu.
Ale
já si myslím, že úspěch ve vědě je tak 20% a 80%, až 80% našich výsledků vlastně nikam nevede. Jenom nám ukazuje, že jsme se vydali špatnou cestou. Já u svých doktorandů vždycky říkám, že když jako jsou na doktorátě, takže jdou tou cestou a několikrát za tu dobu, co jsou na doktorátě, dojdou na tu křižovatku. Mm-hmm. A teďka je jako těžké odhadnout, jestli teda máme jít doleva, doprava a jestli se máme správně jako rozhodnout. A tohle to je přesně věda. My se dáme jednou cestou a pak teda zjistíme, a můžeme to zjistit i po roce, po dvou letech, že na konci je stopka. Takže se musíme zase vrátit zpátky a musíme zase jít jinudy. Ale to je to, co mě na vědě baví.
To jste dobrý, teda já bych s tím neměla trpělivost. Co vám dává takhle sílu, abyste to vlastně, to věčné zkoumání, abyste to zvládl? Nebyl jste nikdy netrpělivý, když jste po roce zjistil, že teda se musíte vrátit a zase, že to k ničemu nevedlo třeba?
Já jsem velmi praktický člověk, tak já většinou těmi cestami, které my se vydáváme, tak nejde jenom jednou slepě, ale snažím se jít několika současně. Aby na konci to zklamání, že některá cesta vlastně nevychází, bylo co nejmenší.
Je to těžké v dnešní době vědecké výzkumy, vědecké projekty ufinancovat?
Je to finančně hodně nákladné. Ano. Obzvláště třeba na poli rostlinných hormonů, zase se vrátím k naší vědě, tak tam se používáme přístroje, které jsou opravdu velmi drahé. Mm-hmm. Jsou to vlastně desítky milionů korun, které se musíme do těch přístrojů investovat. A aby jsme byli světoví, tak bychom takhle měli investovat každé 3 roky. Takže proto musíme, neustále vlastně podáváme granty, neustále aplikujeme granty, aby jsme měli dostatečné množství peněz na to, aby jsme takové přístroje mohli pořídit. A druhá část této vlastně skládačky je, že k tomu zase potřebujete kvalitní tým.
Ano.
Protože potřebujete k tomu vlastně lidi, kteří dokážou ty přístroje ovládat. A na evropském poli těch lidí je opravdu jako málo. Takže musíte vychovat. Evropa, nebo řekněme, že věda je mezinárodní, takže každý z současných mladých vědců by měl jít do zahraničí. Já to všem doporučuji. Já si myslím, že je to skvělá příležitost, jak se podívat a seznámit se s tím, jak se dělá věda nejenom v České republice, ale i třeba někde v zahraničí. A pak je ta otázka, jestli se část lidí se vrátí zpátky, část lidí zůstane v zahraničí, takže máte zase s kým spolupracovat v tom zahraničí, ono je to, všechno má svá pozitiva i negativa, takže tak to vypadá v současnosti věda.
Člověk si tak možná tak řekne, a k čemu je to vlastně všechno dobré? My jsme tady vlastně v té první části našeho povídání tak ťukli, že ty rostlinky tak nějak třeba vědí, jako co má dělat, a my se snažíme to stále ještě vylepšovat a aby to bylo všechno efektivnější a kvalitnější a tak dále a tak dále. Často třeba narážíme právě na taková témata, že lidé se brání nebo nechtějí to, co mají pocit, že je příliš třeba chemicky upravované, geneticky upravované, téma genetické modifikace třeba těch rostlin, zůstaňme u nich, tak to je něco, před čím máme takovou jakoby brzdu, takovou stopku. Ale na druhé straně si položme třeba takové šlechtění, což vlastně přijímáme. Ano. Jaký je rozdíl mezi šlechtění a genetickou modifikací?
Tam jediný rozdíl je čas. To si myslím já, protože šlechtění je vlastně také selektování a výběr nějaké vlastnosti u rostlin, která vlastně pomáhá třeba založit květy později, než přijdou první mrazy nebo jarní mrazy. Zatímco tam genetická modifikace, ať už teda budeme se bavit opravdu na úrovni genu, tak tuhle tu vlastnost můžete vyselektovat rychleji. Nemusíte čekat prostě jako několik let, než se vám vlastně podaří selektovat. Takhle to můžete mít, nedá se říct, nejsou to otázky týdnu, jsou to otázky taky jako třeba roku nebo dvou let. Ale tím, že známe, a to je pak ta otázka toho základního výzkumu, tím, že chápeme, co dělají jednotlivé geny na úrovni buněk.
Prostě se dostaneme co nejhlouběji.
A mě to pochopíme, protože genetická informace není nic jiného než obrovská knihovna. A my stále neumíme z té obrovské knihovny, nebo obráceně, umíme z té obrovské knihovny přečíst pár knih. Ale víme, že tam jsou další tisíce a tisíce knih, o kterých vlastně nevíme, my neznáme, ani nedokážeme přečíst ten název té knihy, o čem ta kniha je, co se vlastně v té knize skrývá. A tohle to je vlastně genom.
Takže my, když vlastně potom vybereme tu správnou knihu z té celé knihovny a použijeme ji, tak pak vlastně můžeme rychleji získat ten výsledek. A sice se tomu říká genetická modifikace třeba, ale je to vlastně jenom urychlené šlechtění.
Dá se to tak říci.
Určitě do toho musíme také trošku zamontovat peníze, pane profesore. A v té souvislosti mě napadá, vzpomínám si vlastně na dobu, kdy obrovským hitem a velikým tahákem a velkou tak nějak slávou tady pro Olomouc bylo objev Olomoucinu, Boheminu, na to následoval Roskovitin. Zkrátka hovořilo se o látkách, o tom, že olomoučtí vědci objevili látky, které by mohly pomoci v boji proti rakovině. Byl kolem toho velký humbuk, tak říkajíc, a najednou to všechno utichlo. Co vlastně s těmito látkami je?
Tyto látky vlastně prošly, některé z nich prošly klinickým testováním. Klinické testování je ale velmi dlouhodobá záležitost a je extrémně finančně náročné. Takže zrovna Roskovitin prošel vlastně do druhé fáze. Ty fáze jsou tři.
A to se testovalo tady v Olomouci?
Ne. Testovalo se to v Evropě. Byla firma, která, nejsem si úplně jistý, jestli koupila licenci, ale byla minimálně, vlastně se podílela na tom testování a tam to skončilo ve druhé fázi a ty účinky se nakonec ukázaly, že nejsou až tak extrémně aplikačně, že nejsou až tak extrémně dobré, což se ukazovalo na začátku. Mm-hmm. Takže ta fáze, to testování bylo zastaveno, ale dneska se ta látka zase vrátila zpátky a je testována znovu, ale už to není rakovina, už je to jiné onemocnění. Tam si myslím, že je to nějaké metabolické onemocnění, onemocnění, které je na úrovni steroidu, jestli se nepletu.
Ano. No a Olomoucin a Bohemin?
Olomoucin a Bohemin, tam vím, že vlastně byl plán, že by taky byly u Olomoucinu 2, což byla ještě novější struktura, že by byly testovány také v rámci těch klinických testů, ale myslím si, že se nenašel žádný, nedá se říct jako sponzor, ale spíš investor, který by to celé zaplatil. Protože tady opravdu mluvíme o jednotkách, ale o desítkách milionů dolarů, které stojí celý ten proces, ten minimálně, který trvá minimálně 10 let.
a je to možné a přitom se najdou ale peníze na, já nevím, na tom, aby jsme furt něco vysílali vesmírné turisty a já nevím prostě co všechno a nenajdou se peníze na vývoj léků pro lidi, jak je to možné? Tak já co myslím, to teda je za filozofii?
Ne, já myslím, že je to otázka jako biznisová v tomto směru.
Aha, takže farmaceutické firmy takže třeba nechtějí, firmy. Aby vlastně vůbec takové léky vůbec třeba vznikly?
Já myslím, že to není o tom, jestli chtějí nebo nechtějí. Já si myslím, že ono těch látek bude celkem velké množství, takže oni postupně selektují, co je doopravdy jako účinné. Aha. A pak i co, kde je ta komerční návratnost při té ceně, kolik stojí vlastně ten celý ten vývoj.
Ale ono se, třeba existují nejrůznější jako mýty nebo něco, co se tak jako traduje různě a třeba se i mluví o tom, že možná už jsou nějaké látky právě na léčbu rakoviny, že by to mohlo fungovat, ale prostě, že prostě ti, kteří k tomu mají přístup, třeba ty firmy nebo ti bohatí, že to nepustí prostě. Je potřeba zkrátka vyrábět léky. Co si o tom myslíte vy jako vědec, člověk, který do toho vidí?
Trošku, já do toho nevidím úplně, my děláme pořád ty rostlinné hormony, je pravda, že farmaceutický průmysl je ode mě trošku vzdálen, ale já osobně bych tomu úplně jako nevěřil. Já si osobně myslím, že je to doopravdy o té selekci biznisové, kde prostě doopravdy jako ty firmy počítají, jestli se jim vyplatí, nevyplatí investovat takové množství peněz do nějaké látky. A pokud už do ní investují, tak bohužel, to je zase ta stinná stránka tady tohoto biznisu je, že kdyby se ukázalo, že někdo, nějaká látka je stejně účinná a kazila by jim ten biznis, tak oni si tu látku jsou schopni koupit.
Takže je možné, že to prostě někde je koupené a leží to v šuplíku?
Může být látka, která by byla extrémně účinná a leží v šuplíku, ale to je taková ta základní otázka. To už Čapek měl bílou nemoc.
Ano.
Kde je ta otázka tady tohodle, toho, jestli máme ty léčiva, které jsou schopné vyléčit jako všechno. Já si osobně myslím, že takové léčivo asi neexistuje.
Vy jste, když jsme si spolu povídali ještě vlastně před vysíláním a tak jsme se trošku připravovali, tak jste mi říkal, že vidíte velkou budoucnost v takzvané personální medicíně, v budoucnost pro zdraví člověka, personální medicína a čtení genomu a takové ty genetické mapy a tak dál. Co si vlastně takhle do budoucna máme pod tím my běžní lidé představit? Kam to všechno směřuje?
Já když se bavím s kolegy, kteří pracují vlastně třeba ve fakultní nemocnici nebo na lékařské fakultě, tak mě osobně vlastně tento přístup překvapil, že ono se to už částečně i děje, ale do budoucna je opravdu otázka, jestli budeme mít každý přečtenou naši vlastní genetickou informaci, jestli ještě já jsem ta generace, která se toho dočká, že budeme mít na čipu vlastně uloženou naši genetickou informaci a když přijdeme k lékaři, tak on vlastně si načte ten čip a on sám to už asi nebude zvládat, řekněme kapacitně, ale vlastně třeba AI mu poradí, kde teda může být zádrhel, které léčivo je aplikovatelné pro toho daného pacienta. A to je právě ta personální medicína v mém, tak jak já ji chápu.
Takže pro prevenci myslíte, že to bude hlavně
i
dobré?
Pro prevenci si myslím.
Pane profesore, já jsem se podivila, když jste mi na sebe prozradil, že trpíváte trémou. Vy, takový známý vědec, citovaný vědec, muž, který vyučuje, také pedagog a tréma, kde se to bere a jak se učíte tu trému odbourávat, jak se vám to daří?
Já, i když to možná úplně nevypadá, tak jsem víc introvertní povahy než extrovert a s tím je spojená tréma a kdo mě zná, tak ví, že mě tréma jako několikrát za život celkem dosti zablokovala, takže člověk se s tím snaží učit pracovat a to, na co jsem vlastně zjistil během... Co na to funguje, tak jedna z těch věcí, protože já kromě vědy vlastně se věnuji muzice. Aha. Já hraji na violu aktivně a tam člověk musí vlastně před ty posluchače a před diváky jako opravdu se vylézt a odhalit se. A kromě tedy to hraní na violu i zpívám. A tam člověk opravdu se za nic neschová. Takže tam jsem se postupně naučil s tím pracovat a být si sebejistý.
Tak to je krása. Kde všude hrajete? Kde hrajete? V jakých souborech? A jaké žánry? A kde vás můžeme slyšet? Tak tři okruhy otázek, které tady máme.
V současnosti ty kapely jsou... Kapela je jedna, to je cymbálová muzika Primáš z Přerova. Takže je to folklor. A druhé uskupení je Přerovský komorní orchestr, který je zase složen z učitelů a absolventů, ale nejen absolventů, vlastně základní umělecké školy v Přerově. Mm-hmm.
Tak a já vím, že vy před sebou máte i nějaká vystoupení teď v tom adventním čase. Pojďte nás pozvat.
Máme před sebou poslední adventní víkend. Takže se nabízí vlastně adventní vystoupení s cymbálovkou. Máme v pátek adventní koncert nebo vánoční koncert, který je v Horní Moštěnici, vlastně u Přerova. A s Přerovským komorním orchestrem máme v neděli dva adventní koncerty. První je ve 14.30 v Pavlovicích u Přerova a druhý je v 16.
Bude v kostele?
V kostele. Mm-hmm. A druhý je v 16 hodin v Sobě chlebích, také v kostele.
Také v kostele, takže tam vás můžeme slyšet jednak hrát a budeme vás moci slyšet při té cymbálovce tedy také zpívat.
Zpívat i s Přerovským komorním orchestrem, zpívám jednu pastorelu.
Také. Jak se vy těšíte na Vánoce?
Já mám Vánoce velmi rád. Pro mě osobně je to takové sklidnění. My máme hodně rodinné Vánoce s rodinou, takže mám... Vlastně v tomto roce máme dlouhé svátky, pro nás je to 14 dnů, takže máme 14 dnů volna.
Tak to je krásné, tak budete užívat takhle. Já bych se ještě, než vás poprosím o takovéto přání posluchačům k svátku a do nového roku, anebo třeba i vašemu vědeckému týmu nebo vědě vůbec jako takové, tak ještě bych ťukla s jednou takovou věcí právě na otázku vědy a vědců. Myslíte, že vy jako vědci, když zkoumáte třeba všechno to, co zkoumáte třeba zrovna v té vaší oblasti rostlin, růstových hormonů a tak dál, napadá vás třeba někdy otázka toho, že vlastně byste mohli přispět k tomu, aby se třeba lépe žilo v chudých oblastech, v chudých částech našeho světa? Nebo vědci vůbec, jak vlastně tohle téma vnímáte? Na jedné straně tolik výzkumů tady třeba v Evropě nebo jinde na světě, na druhé straně ty chudé oblasti, kde těžko něco roste, kde se lidem opravdu těžko žije.
Myslím si, že těch polí je několik. Určitě jedna z možností je spolupráce. Vlastně třeba s vědci právě z těchto chudších zemí. Máme spolupráce vlastně třeba, i když Jihoafrická republika není úplně jako příklad, že by byla chudá země, ale je tam určitě chudší množství procento populace než v České republice, tak tam třeba máme velkou spolupráci, jezdí k nám i kolegové, aby se naučili to, co my umíme, aby když přijdou zpátky, vrátí se zpátky do své země, tak aby jako mohli zase dál předávat tyto znalosti. To je jedna věc. Další část, řekněme, je otázka toho výzkumu, který děláme my, tak řekněme, že ten opravdu, kdyby se nám podařilo zlepšit výnosy, mít lepší výnosy v zemědělství, mít udržitelné zemědělství, mít to, co my dneska nazýváme i jako chytré zemědělství, v angličtině se na to používá smart agriculture, to znamená aplikace co nejmenšího množství například chemikálií na pole, protože dnes víme, že zemědělství opravdu hodně třeba běží na dusíku, tak to je další část, aby jsme trošku jako byli ekologičtí v rámci možností a aby jsme vlastně pomáhali zase v společnosti jako lépe existovat. A řekněme, že poslední část je potom celkově o vědě a o tom přístupu, protože já si myslím, že lidstvo neustále posouvá poznání. Poznání toho, jak věci fungují, u nás teda zrovna u rostlin a na té buněčné úrovni, to je to, co nás zajímá dneska, ale můžeme to přenést i do jiných oblastí, protože to poznání nás neustále vlastně posouvá a myslím si, že z nás dělá i jako lepší společnost.
Pane profesore, já vám moc a moc přeji, aby se vám dařily tyto vaše vlastně, tyto vědecké postupy, aby byly všechny krásně aplikovatelné do praxe, abyste měli co nejvíce úspěchů, také hodně zdraví vlastně pro to všechno, co je před vámi a hodně dobrých kolegů, kteří spolu s vámi budou spolupracovat a to úplně závěrečné slovo, to přání, ať už vám, vašemu týmu, rodině nebo posluchačům k Vánocům a do Nového roku, tak to prosíme, nechám na vás.
Já vám moc děkuji za pozvání, děkuji za milou hodinu, kterou jsme tady spolu ve studiu mohli strávit a posluchačům bych popřál hodně zdraví a štěstí do nového roku a spokojené a klidné svátky v rodinném kruhu, s přáteli, prostě s lidmi, které máte rádi.
Pan profesor Ondřej Novák byl dnes hostem tady ve studiu Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání.